Hoxe imos falar de magosto. En algúns lugares de Galicia é unha festa sagrada. Por exemplo, en Ourense hai festas arreo, pois en Lugo tamén. Dende fai 9 anos faise a foliada magosto. Unhos namorados da música e da cultura tradicional, os Xílgaros de Lugo, dirixidos por Óscar Pérez, organizan este evento onde todos teñen as portas abertas. O 4 de novembro actuarán os Xílgaros de Lugo, anfitrións, a Asociación Cultural Troula de Ortegal, os Carecos de Ortigueira e Cariño, a Rebolaxe de San Cibrao, Arume de Burela e Sons da Aldea. Pero como boa foliada que é, todo mundo pode aportar. Cada quen pode levar instrumento, toque mal ou toque ben, ou simplemente as palmas. Escoitade como non lo conta todo Óscar Pérez de Xílgaros de Lugo, que xa é un reporteiro máis da COPE.
Hola, moi bons días a todos os ointes de COPE Lugo. Graciñas pola invitación, por estarnos aquí hoxe. Bueno, por brindarnos a oportunidade, non? De tamén dende aquí, dende as ondas, pois presentar tamén o que vai ser a nosa 9ª edición da foliada magosto da Asociación Cultural e Grupo Tradicional Os Xígaros de Lugo. Será o vindeiro sábado día 4 de novembro ás 8 da tarde no restaurante Illaldara, no polígono das Gándaras. É un evento aberto ao público, pode vir quen queira a disfrutar, sexas músico ou non, a disfrutar dunha tardiña chea de tradición e música 100% cultural e tradicional, pois como é un magosto, non? Algo tan mítico como é isto. Podes vir a disfrutar dunha xornada chea de música, como mencionei antes. Van vir grupos invitados, incluso algúns deles que non puderon vir ano pasado, porque xa estaba pechado o cartel do ano pasado, e dixeron, po ano que ven temos que ir nós tamén, e tal e cual, e tal. Bueno, pois a verdad que é unha maravilla ver a aceptación, non, dos grupos que se queren apuntar, é moito de agradecer, de verdad. Vamos a ter grupos de varias zonas, neste caso da Mariña Lucense, e incluso tamén de Coruña, neste caso, da zona de Ortigueira, non? Empezamos por aí, a Trolo de Ortegal, os Carecos, despois temos a Rebolaxe, a Arume de Burela, Sons da Aldea, e despois nos, os Xígaros de Lugo, os organizadores do evento, non? Vai ser un evento fermoso, no cal está convidado todo o mundo a vir, a disfrutar, de verdad, porque merece a pena. Bueno, mentre se toman as castañiñas, que asasamos nos tamén, e se toma un pisco lave e se disfruta das actuacións, porque non tens por que ser músico, pero gusta xa música tradicional galega, pois podes disfrutar dunhas pequenas actuacións destes grupos non mencionados antes, non? Que é unha maravilla, verdad, de velos. E despois, tamén, pois agradecer os colaboradores, porque como suelo dicir, vou chamando porta por porta, e bueno, a verdad que a aceptación que hai por parte deles, pois é unha maravilla, non? No primer momento é un sí, vamos, rotundo, así que dende aquí quero agradecerlles ao restaurante Illaldara por primeiro por abrirme as portas, abrirnos as portas, non? Do restaurante para poder facer aí o evento. Despois a cantina Mustallar de Piornedo, Nova Escola, que é unha academia musical aquí de Lugo, Tecelana Tradición, Carmen López Artesanía, Volvoreta Fiandeira e Arcoiris Musical. Así que dende aquí, moitísimas gracias a todos por querer colaborar. Vai haber moitísimas sorpresas, por iso, de verdad, se che gusta a música tradicional e o ambiente tradicional, anímote a vir o día 4, porque vai haber moitísimas sorpresas. Vai haber sorteo de premios, todos relacionados co mundo folclore, así que é moi variados. Non vou desvelar todos, non vou desvelar aquí, porque, de verdade, merece a pena que vayáis ese día aí, que esteáis con todos nós disfrutando desta xornada, de verdade. Vai haber moitas sorpresas e moitos premios e sorteos, vai ser unha maravilla. Estamos nun ano moi especial para nós, para a Asociación Cultural Xígaros de Lugo, porque estamos de 10º aniversario, cumplimos 10 aniños este ano, e a verdad que cando un volve a vista atrás, non, un pouco a memoria de recordar, son tantos os recordos que hai nestos 10 anos que é imposible facer un resumen de todo, pero bueno, super contentos. Gravamos o noso primeiro disco a finais do ano pasado, paz comemorar justamente neste 2023, os 10 anos, porque foi un proxecto musical feito con moita ilusión, con moitas ganas, non? O Xidras de Lugo, a volta á festa, 10 anos, un pouco en homenaxe a todo, non? A cultura tradicional galega, a grupos musicais históricos, e depois tamén gaiteiros solistas, como, por exemplo, pues, o meu abuelo, non? Fermín López Villares, o gaiteiro de Vilares, de Nerea de Rei de Baralla, aquí en Lugo, e pois outros gaiteiros como José Fernández, o gaiteiro do Piñeiro, que é a solista, pois grupos musicais históricos como Soutelo, Campaneiros, os Vilaboa, etc. No, a verdad que foi unha cosa feita con moito cariño, e pois o tema, pois a celebrar os 10 anos, é un pouco homenaxe global a toda esta xente que nos deixou un legado tan grande de música, e despois algunhas cancións de composición propia que compuxen eu, pois unha dedicada á miña parroquia, a Santiago de Castelo, o Pasodobre de Castelo, outra que recuperei que tocaba meu abuelo, a Muñera de Fermín, recuperei na doído totalmente, toda 100%, e pois incorporei na no grupo, bueno, aí está. E despois a Polca Muñeira de Vilares, que foi a primeira peza que compuxen dedicada ao pueblo do meu abuelo, de Vilares. Así que é un pouquiño todo, non, ese traballo. Está feito con moito corazón e con moita ilusión, con moitas ganas, non? Bueno, estamos de celebración, a verdad, este ano, 10 anos, estamos moi contentos, bueno, pues, que mellor que facer esta novena edición, que xa estaríamos na undécima, pero co tema da pandemia, pues, no ano 20, no 21, non se puido celebrar, entonces, bueno, retomamos a numeración, non? Así que, bueno, vamos na novena, pero é como se fora unha décima ou da igual, non ten, está feita ca mesma ilusión, así que dende aquí dar graciñas a COPE, de verdad, por brindarnos a oportunidade de presentar aquí hoxe a nosa novena edición da Foria de Magosto. Estades todos convidados, de verdad, dende aquí animo-vos a todos os lucenses a vir a disfrutar unha tardiña, vamos, chea de bo ambiente, alegría, música, baile, canto, bueno, se sexas experimentado na música ou estás empezando, animo-te a que traigas, da igual, a túa gaita, a pandeireta ou acordeón que teñas, estás comenzando a bailar, ven a bailar a foliada aberta, anímate, e nada, agardamos vos a todos o vindeiro sábado día 4 de novembro no restante Yaldara a partir das 8 da tarde na nosa novena foliada Magosto dos Xigos de Lugo. Moitísimas gracias e unha aperta a todos.
Todo este sábado 4 de novembro a partir das 8 da tarde na cafetería Yaldara, no polígono de As Gándaras de Lugo.